Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի փետրվարի 9-ն է, սպորտ և քաղաքականություն Սոչիում սկսվել է 22-րդ ձմեռային Օլիմպիադան, Կովկասյան խաչմերուկ, հայ, վերացի և ադրբեջանցի մասնագետները խոսում են ձմեռային Օլիմպիադային 3 հանրապետությունների մասնակցության մասին, ապա երկու ռեպորտաժ Թուրքիից իսրայելահայերը սատարում են Սիրիա հայերին, հայ դիվանագետը ընտրվել է Ֆրանսիայում ֆրանկոֆոն երկրների դեսպանների խորհրդի ղեկավար, Facebook-յան ասուլիս թեման սովետի ամենադաժան ժամանակաշրջանում ինֆորմացիան ապօրինի մեթոդներով տարածելու մասին է, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Նախ լուրեր Սոչիից, այս պահի դրությամբ այսօր ձմեռային Օլիմպիադայում խաղարկվել է մեդալների 4 կոմպլեկտ։ Հոլանդուհի Իրին Վուստը հաղթել է 3000 մետր չմշկավազքում, առաջանցնելով նախորդ Օլիմպիադայի չեմպիոն Մարտինա Սաբլիկովայից, ռուսաստանցի Օլգա Գրաֆտը երրորդ տեղն է գրավել և այդպիսով իր հավաքականին մատուցել է առաջին բրոնզե մեդալը։ Ավելի վաղ ավստրիացի Մաթիաս Մայերը հաղթել է տղամարդկանց արագընթաց վերսահքում, կանանց Slopestyle-ի մրցաշարում հաղթել է ամերիկուհի Ջեմի Անդերսոնը, Դարիո Կոլոնան էլ Շվեյցարիայից հաղթել է սքիաթլոնի 30 կիլոմետրի պայքարում։ Այսօր դեռ կխաղարկվի մեդալների ևս 4 հավաքածու։ Ուկրաինական անդիմությունը այսօր Կիևի անկախության հրապարակում անցկացնում է հերթական զանգվածային բողոքի ակցիան։ Ժողովրդական վեճեն թվով 10-րդն է անցած նոյեմբերից ի վեր, երբ երկրում ծայրարան եվրոինտեգրման կողմնակիցների ցույցերը։ Հավաքին ըստ ընդդիմության մասնակցում է 50,000 մարդ, հաղորդվում է, որ ելույթներով հանդես կգան ընդդիմադիր առաջնորդներ Արսենի Յացենյուկը, Վիտալի Կլիչկոն, Օլեգ Տյագնիբոկը, ինչպես նաև հասարակական ակտիվիստներ Տատյանա Չորնովիլը և Ալեքսեյ Գարանը։ Վերջին օրերին ավելի հաճախ է հնչում ընդդիմադիրների պահանջը վերադառնալ երկրի խորհրդարանական նախագահական կառավարմանը, ուրբաթորը Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը Սոչիում կարճատև հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ուկրաինայի նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ հանդիպումը կրել է ոչ պաշտոնական բնույթ, այլ մանրամասներ չկան։ Իրանի ղեկավարությունը և ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը Թեհրանում այսօր ավարտված բանակցությունների արդյունքում համաձայնության են եկել 7 լրացուցիչ գործնական քայլերի շուրջ։ Համապատասխան հայտարարությամբ հանդես է եկել գործակալությունում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ Ռեզա Նաջաֆին։ Երկօրյա բանակցությունների ընթացքում մենք անցկացրինք կառուցողական տեխնիկական քննարկումներ և համաձայնության եկանք համատեղ գործողությունների 7 դրույթների շուրջ, ասել է Նաջաֆին։ Այդպիսով կողմերը համաձայնեցրել են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակի կարգավորման ուղված միջոցառումների երկրորդ փաթեթը։ Միջազգային միջնորդների վեցյակի և Իրանի բանակցությունները կվերսկսեն Վիեննայում փետրվարի 18-ին։ Թեհրանից ստացված մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն Իրանի ռազմածովային նավատորմի հրամանատարներից մեկը հայտարարել է, որ իրենք ռազմանավեր են ուղարկել դեպի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ծովային սահմանների ի պատասխան ԱՄՆ-ի ռազմանավերի տեղակայմանը Պարսից ծոցում։ Կառավարության կողմից վերահսկվող ֆարս գործակալությունը մեջբերում է ծովակալ Ավշին Ռեզայի Խադադի խոսքերը, թե իրանական ռազմանավերը այժմ շարժվում են դեպի Ատլանտյան օվկիանոս, և դա որոշակի ուղերձ է, նշել է նա։ Վաշինգտոնում և Պենտագոնում կասկածահարույց են համարում այս պնդումները, նշելով, թե միջազգային ջրերում նավերի տեղաշարժը ազատ է։ Ըստ ՄԱԿ-ի հրապարակած տվյալների 2013 թվականին Աֆղանստանում զոհված ու վիրավորված քաղաքացիական անձանց թիվը աճել է 14%-ով, դա ամենաբարձր ցուցանիշն է 2001 թվականից ի վեր։ Աֆղանստանում ՄԱԿ-ի օժանդակության առաքելության տարեկան զեկույցում նշվում է, որ անցած տարի զոհվել է 2959 և վիրավորվել է 5656 մարդ։ Զեկույցը այս կորուստների 74%-ի համար պատասխանատու է համարում թալիբներին։ Այսքան նորվա միջազգային լրահոսից գաղտնիք չէ, որ հայերը, վրացիները և ադրբեջանցիները ավելի հաջող են մասնակցում այսպես կոչված ամառային մարզաձևերում. Ամբշամարտ, ծանրամարտ, բռնցքամարտ, ժամանակին հաջողություններ են եղել թեթև ատլետիկայում, մարմնամարզությունում, բայց ձմեռային օլիմպիադաներին հարավային Կովկասը մասնակցում է գլխավորը մասնակցությունն է զուտ օլիմպիական սկզբունքով. Դահուկները, չմուշկները մեր ժողովրդներին որպես կանոն միայն սիրողական մակարդակով են հրապուրում, թեպետ Հարավային Կովկասում էլ կարող է լինել ցրտաշունչ, ձմեռ, կան լեռներ, հրաշալի բնություն, հետևաբար մարզական համալիրներ ստեղծելու հնարավորություն, իդեպ դրանք կառուցվել են սովետների օրոք։ Գուցե գերարդիական չեն, բայց այսօր էլ գործում են։ Ձմեռային սպորտը և ընդհանրապես սպորտը մեծ ներդրումներ է պահանջում։ Այս բոլոր թեմաներին, ինչպես նաև քաղաքական հարցերին անդրադառնում են Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի մասնակիցները։ Դենիս Պոլանդովը թողարկումը պատրաստել է օլիմպիադայի մեկնարկից մեկ օր առաջ, լսենք։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Элгуджа Берешвили, первый вице-президент Олимпийского комитета Грузии, из Еревана Аванес Григорян, главный специалист спортивного департамента Олимпийского комитета Армении, и из Баку Вугар Зейналов, директор сайта azerisport.com. Я приветствую вас в нашей программе. Итак, очевидно, что сегодняшняя наша тема – это зимняя Олимпиада в Сочи, которая начинается. Если кратко, то я предлагаю разделить наше обсуждение сегодняшнее на две части. Я хотел бы поговорить о спорте и политике, потому что Сочинская Олимпиада без политики как-то не обходится. Но и хотелось бы все-таки поговорить и о спорте без политики, о том, что ждет национальные команды Армении, Азербайджана, Грузии на этой зимней Олимпиаде и какие можно ожидать результаты. Это я тоже хотел бы затронуть. Давайте начнем обсуждение. Я предлагаю начать нашему гостю из Тбилиси, Элгуджа Берешвили. Собственно, одна из главных тем, по крайней мере, региональных тем, была участие грузинской команды в Сочинской Олимпиаде с учетом тех достаточно непростых взаимоотношений, которые есть у Грузии и России. Как вы считаете решение Грузии ехать на эту Олимпиаду, но не быть представленной на этой Олимпиаде в виде каких-то официальных лиц, это достаточно равновесное такое решение, которое было принято?
Я думаю, что это очень правильное решение. Мы в прошлом году, 2 мая, призвали на очередную сессию Олимпийского комитета Грузии. На этой сессии присутствовало 49 делегатов. И все единогласно проголосовали за участие сборной команды Грузии, точнее, грузинских спортсменов-зимников на Олимпиаде в Сочи. После этого были разные события, были провокации, в том числе особенно нам запомнилось, вот, когда вот олимпийский огонь привезли из Греции, и этот огонь в эстафете в первую очередь передали Ивану Нечаеву, человеку, который бомбил Грузию 5 лет тому назад. Это эмоционально, это для грузин и для меня лично, это был очень трудный момент, но мы это тоже пережили, и наша команда едет в Сочи, вы правильно отметили, что едет только спортивная команда. В нашей делегации не включен ни один представитель правительства Грузии.
Как вы считаете, не будут ли в Грузии протестовать против этого участия? Не ожидаете ли вы каких-то акций, может быть?
Протестам мы уже привыкли. Вот у нашего офиса несколько демонстраций уже проходили. Нам обещают на этих днях тоже еще будут какие-то акции. Для нас это понятно. Мы граждане этой страны, мы тоже понимаем, что есть разные мнения. Но опросы, которые проводились, в том числе проводила американская организация Народно-демократический институт, да, NDI, и когда вот спросили граждан Грузии, 67% опрошенных проголосовали за то, что Грузия участвовала в Олимпийские игры в Сочи.
Что ж, спасибо большое. Я Предлагаю сейчас обсудить, продолжить политическую тему нашему эксперту из Баку, Вугар Зейналов. Вугар, скажите, на политическом уровне вообще существуют какие-то проблемы для Азербайджана с Олимпиадой в Сочи?
Я думаю, что никаких особых таких проблем нету. Наши спортсмены, их пятеро, следуя по своей программе, будут выступать на Олимпиаде.
А кем будет представлен Азербайджан из официальных лиц?
Так уж получилось, что Азербайджан на зимних Олимпиадах выступает с 98 года. И получается так, что в составе команды в основном выступают натурализованные спортсмены. В основном из России. Но последние годы в команде появились представители Швейцарии, Италии и Австрии. На Олимпиаде в Сочи Азербайджан будет представлен в фигурном катании парой Юлии Злобина, Алексей Ситников. В горнолыжном спорте будет Седрик Ноц, Патрик Брахнер и Гая Бассани. Ожидается, что руководство Национального олимпийского комитета примет участие наверняка на открытии и на официальных приемах зимней Олимпиады в Сочи.
Вы понимаете, для России это очень такой важный вопрос политически, кто приедет, кто будет на открытии и так далее, потому что страны Запада проводят разные кампании в связи с нарушениями прав человека.
Глава государства и глава Национального олимпийского комитета всегда бывал на открытии Олимпиады и летних, и зимних игр.
Что ж, спасибо. Давайте теперь обратимся в Ереван. Аванес Григорян. Собственно, я думаю, наверное, политические вопросы задавать не имеет смысла, потому что, скорее всего, Армения будет представлена не только командой, но и высшими чиновниками государства. Что ж, тогда давайте перейдем, собственно, к спортивной части. Вот Вугар уже заговорил о составе, собственно, команды, о том, что там есть натурализованные спортсмены. А как с этим обстоят дела в Армении?
В Армении натурализованных спортсменов нету. Есть один представитель из Соединенных Штатов Америки, но он своими корнями тоже армянин. Арман Серебрякян, который будет представлять горнолыжный вид в двух дисциплинах, слалом и гигантский слалом. Все остальные три представителя у нас из Армении. И Сергей Микаэлян впервые в истории зимних олимпийских видов в Армении принес рейтинг для участия в 22-х Олимпийских играх в Сочи. До этого все участники выступали по белым картам.
Наверное, не все наши слушатели знают, что это такое по белым картам. Как это?
Это те страны, у которых плохо развит данный вид спорта. Международный олимпийский комитет предоставляет право участия. В нашей терминологии называется белая карта.
Я не знаю, наверное, это не очень благодарное дело, делать какие-то прогнозы, но на что рассчитывает армянская команда? На что она может рассчитывать? Планы какие-то есть?
Планы рассчитывать на этой Олимпиаде, если честно, у нас перспектива попадания Микаэляна в тридцатку спортсменов. Это лыжник в классическом стиле, 15 километров. Остальные спортсмены, пока что развиваются, пока что у нас в планах развития зимних видов спорта. Есть только одна профессиональная спортивная база в городе Цахадзоре, которая, к сожалению, находится в частной собственности. Поэтому есть на сегодняшний день ряд вопросов, препятствующих проведению полноценных спортивных мероприятий. Но уже сейчас готов план развития таких видов, как лыжи, горные лыжи и биатлон. Уже есть подписанное соглашение с национальными олимпийскими комитетами Прибалтики, Скандинавии и России для проведения совместных учебно-тренировочных сборов.
Спасибо большое. Мы еще вернемся вообще к планам развития зимних видов спорта и какие перспективы в странах Южного Кавказа. А сейчас давайте пойдем по второму кругу. У нас в Тбилиси Элгуджа Берешвили, первый вице-президент Олимпийского комитета Грузии. Элгуджа, скажите, давайте начнем по порядку с натурализированных спортсменов. Есть такие в Грузии?
У нас таких спортсменов нету. На этих зимних Олимпийских играх будут участвовать 4 спортсмена из Грузии. Среди них есть спортсмены, для которых это уже третья Олимпиада. Элина Гедеванишвили, она фигуристка, трехкратная обладательница бронзовой медали на чемпионатах Европы. Для нее это уже третья Олимпиада. И 3 горнолыжника, и опытный из них, самый опытный, Ясон Абрамашвили, для него это уже третья Олимпиада тоже. И Нина Циклаури, которая будет участвовать во вторых Олимпийских играх. Ну, команда такая, что ну, таких хороших результатов, медалей, конечно, мы от них не ожидаем. Но надеемся, что в первую очередь вот как раз Елена Гедеванишвили выступит хорошо. Для нее лучший результат на Олимпийских играх пока что 10-е место. И надеемся мы, что она улучшит этот результат. Это для Грузии будет хорошее достижение. У нас есть хорошие зимние базы, но, к сожалению, у нас мало таких спортсменов, которые могли бы претендовать на олимпийские медали.
Что ж, ну давайте тогда поговорим и с Вугаром Зейналовым. Баку, Вугар, ну вы сказали о натурализированных спортсменах, а теперь скажите, о каких перспективах идет речь, на что рассчитывают сейчас азербайджанские спортсмены?
Ну перспективы такие, что если фигуристы Злобина и Ситников попадут в первую десятку, это будет наилучший результат. Никто перед командой, я думаю, не поставил задачи взять медаль зимней Олимпиаде, и до сих пор у нас медали не было. Относительно главная цель – это как бы выступить на Олимпиаде и представлять свою страну, представлять, точнее, Азербайджан. Седрик Ноц, горнолыжник, и Гая Бассани на предыдущей Олимпиаде выступали. Это для них будет вторая Олимпиада, и они попытаются просто улучшить свой результат. Надеемся на это.
Мы обсуждали сейчас перспективы стран Южного Кавказа на зимней Олимпиаде в Сочи. А сейчас я хотел бы немножечко расширить эту тему. Дело в том, что, разумеется, жители Армении, Азербайджана и Грузии будут следить не только за теми выступлениями, в которых будут участвовать спортсмены из этих стран, но и другие какие-то спортивные состязания. Я предлагаю сейчас поговорить о том, что, наверное, будет самое зрелищное и интересное, какие бы соревнования вы посоветовали посмотреть людям, которые, конечно, за спортом так, может быть, и не следят, только на Олимпиадах. Олимпиада все-таки это и популяризация спорта. Вот что бы вы посоветовали именно в зимних видах спорта? Давайте начнем. Аванес Григорян, вам слово.
Ну, на мое мнение, самый зрелищный вид спорта из среди зимних олимпийских видов – это хоккей, естественно. Это противостояние многолетнее уже Канады и России. Надеюсь, финал окажется такой же. Мы, со своей стороны, мне кажется, будем болеть за весь армянский народ. Если будут смотреть, кто будет смотреть, будут болеть за сборную России.
Мой коллега пошутил, что касается... по поводу натурализированных спортсменов. Мой коллега, спортивный обозреватель, пошутил, что если бы Армения собирала игроков по всему миру, то из Северной Америки, по крайней мере, можно было собрать целую армянскую команду хоккейную.
Ну, на сегодняшний день есть в планах как раз-таки развитие хоккея шайбой в Армении. На данный момент следим за молодежными чемпионатами Украины и России. Там играют очень молодые, хорошие, перспективные хоккеисты с армянскими корнями. На сегодняшний день ведутся переговоры для создания национальной команды с надеждой для участия в крупных международных соревнованиях, в том числе и Олимпийских играх. Кроме хоккея, естественно, все лыжные виды спорта, ну, на мой взгляд, да, если взять сугубо мое мнение, я бы посоветовал прыжки с трамплина и, ну, биатлон, и все, вот, все лыжные виды спорта очень интересны, очень захватывающие. Плюс фигурное катание.
Что ж, спасибо. Давайте теперь поговорим с нашим тбилисским экспертом Гуджа Берешвили. Что вы думаете, что вы посоветуете?
Я думаю, что все виды спорта, тем более там разыгрываются олимпийские медали, высшая награда спорта, в принципе, интересно. Так что Олимпиада проходит 16 дней, так что если у болельщика будет время, он может наслаждаться этими играми и смотреть все виды спорта. Я присутствовал в двух Олимпийских играх, бывал в Лиллехаммере и в Нагано, в Японии. И лично я, когда у меня было свободное время, когда не выступали наши спортсмены, я ходил на хоккей. И присутствовал, естественно, финальный матч.
А если вот по-другому немножко подойти к этому вопросу, вот где будет наиболее острая конкуренция, где собирается наибольшее количество самых таких сильных игроков, которые будут бороться за медали?
Вы упомянули игроков. Игроки только в хоккее.
Да-да.
Так что в хоккее, конечно, естественно,
спортсменов,
это
да.
Уже, правда, да, такая традиция уже с давних лет. Так что в хоккее, конечно, все будет проходить очень интересно, но если говорить о других видах спорта, в первую очередь, ну, самые такие выдающиеся спортсмены, на мой взгляд, это участники горнолыжных видов спорта. И, конечно, фигурное катание тоже для меня интересно. Но, в принципе, вот я так смотрю на эти вещи. Вот, в первую очередь, вот для Грузии интересны те виды спорта, где выступают спортсмены Грузии. Потому что болельщик всегда интересуется результатом своих спортсменов, а потом уже смотрит на другие виды спорта.
Теперь давайте предоставим слово нашему бакинскому эксперту Вугар Зейналов. Что вы думаете, может быть, вы назовете какие-то самые интересные события на будущей Олимпиаде?
Я, может быть, разочарую вас, потому что в Азербайджане зимним видом спорта особенно так много людей не увлекаются. Если бы была летняя Олимпиада, то наверняка бы очень много зрителей, фанатов было бы перед телеэкранами, они бы смотрели.
Но так если увлеките их, у вас есть сказать, возможность сейчас вот говорить, что это очень,
очень сложно, очень сложно. Вы даже не поверите, что, может быть, очень мало журналистов даже знают состав нашей команды, знают тех спортсменов, которые я перечислил. А что касается лично меня, я наверняка буду смотреть и за хоккеем. Но считаю, что в борьбу Канады и России, естественно, будут вмешаться европейские сборные также. Но и, конечно, интерес вызовет фигурное катание и, может быть, наверное, горнолыжный спорт.
Угар, а вы не считаете, что вот привлечение натурализированных спортсменов, отнюдь не азербайджанцев, да, с такими фамилиями, как вы назвали, может быть, это и как раз мешает популяризации спорта в Азербайджане? Ну, формально, да, человек представляет Азербайджан, а на самом деле человек из совершенно другой страны и принадлежит другой спортивной школе.
Я вас понял. Но здесь такой момент. Если бы не они, то своих кадров мы же не имеем. У нас в Азербайджане нет возможностей заниматься зимними видами спорта. А просто так человека послать на Олимпиаду, это было бы неправильно. Поэтому у руководства зимних видов спорта как бы договариваться с теми спортсменами, которые не нужны. Например, та же Злобина и Ситников, скажем, сборной России. Но они выступают за нас и стараются как бы отличиться. Например, на недавнем каком-то международном турнире они заняли первое место.
А скажите, вот когда вы говорите, что нет ресурсов, насколько я понимаю, для развития зимних видов спорта, или что вы имеете в виду, что нет каких-то географических таких зон, где можно было бы заниматься, или что?
Вот именно, да, вот у нас в Баку, например, нету зимней арены, чтобы, например, просто так кататься, так скажем, фигурным катанием заниматься. И в особенности так особо люди не интересуются этим видом спорта. Может быть, любят смотреть фигурное катание как вид спорта, но чтобы заняться серьезно, профессионально, чтобы достичь больших результатов, как бы молодые люди не идут в этот вид спорта. Поэтому они этот вид спорта у нас не развит.
А государство вообще делает какие-то усилия по, я не знаю, все-таки Азербайджан достаточно богатая страна, можно себе позволить, наверное, построить и зимние какие-то арены, нет?
Я вас понимаю, но здесь такой момент, если мы не можем, скажем, популяризировать все виды спорта, которые существуют в мире, у нас в основном акцент идет на те виды спорта, на которые идет молодежь, и на которых мы сможем достичь больших результатов, как это показывает, например, последние летние Олимпиады. А тратить огромные деньги на зимние виды спорта, где не будет особых результатов, я думаю, что никто этим не будет заниматься.
Ну, если не тратить деньги, то не будет и результатов, это тоже понятно. Что ж, спасибо, давайте продолжим эту тему. Наш эксперт из Еревана, Аванес Григорян. Аванес, мы, собственно, чуть-чуть затронули эту тему. Вы сказали, что единственный стадион зимний, который есть, находится в частных руках в Армении. Какие еще вообще проблемы стоят перед зимними видами спорта? Есть ли какая-то государственная программа?
Ну, на данный момент каких-то серьезных проблем, кроме этой, нету. Сейчас готовятся очень большие, как бы, планы есть на будущее для развития таких, ну, видов зимних лыжи, горные лыжи, биатлон. Мы пытаемся наладить сотрудничество с другими национальными олимпийскими комитетами, для проведения совместных учебно-тренировочных сборов. Как бы на данный момент для постройки как бы больших спортивных комплексов на данный момент в планах нету.
А вообще, насколько популярны зимние виды спорта? Как вы считаете, будут ли смотреть эти игры жители Армении?
Смотреть будут, конечно. К сожалению, нету на данный момент, как бы я отметил, хоккейной сборной, но в Армении любят хоккей, в Армении смотрят хоккей. В Армении есть горнолыжный спуск, он работает сезон, там 3-4 месяца в году, но очень большой поток туристов с той же России, Украины, Белоруссии приезжают за рубежа, люди кататься на лыжах, получают удовольствие. Армяне очень много, которые ездят туда, отдыхают, проводят свои выходные дни.
То есть, в принципе, люди на любительском уровне.
Люди занимаются, да. Да, да, не могу сказать. Есть каток, люди ходят, интерес есть.
А если вот ребенка каким-то образом хочется отправить на какой-то зимний вид спорта, вообще есть какие-то возможности для этого, чтобы уже более профессионально?
Есть кружки фигурного катания, начиная с детского возраста. Можно на любительском уровне, опять-таки, пока что на профессиональном не могу ничего сказать, а на любительском уровне можно поехать в горы, там есть инструктора, которые научат детей ездить на лыжах. Хоккей, дети есть, детская команда, но пока что есть вопросы, которые решаются с надеждами на лучшее.
Что ж, спасибо большое. Теперь у меня, собственно, тот же вопрос Элгуджи Берешвили в Тбилиси. Собственно, что делают в Грузии для развития зимних видов спорта? Как вообще обстоят дела с зимними стадионами и какие есть возможности у людей?
Вы, наверное, знаете, что в Грузии есть две таких зимних баз, известных очень. В первую очередь я назову Бакуриани, где раньше готовились сборные команды Советского Союза, и из Бакуриани они отъезжали на Олимпийские игры. Это, в первую очередь, гонки, лыжные, биатлон и такие виды спорта. Бакуриани и на сегодняшний день является центром зимних видов спорта Грузии. Там есть хорошие климатические условия, но, к сожалению, там нет хороших технических условий для того, чтобы с начала до конца подготовить профессиональных спортсменов. Поэтому вот ребята, которые вот едут на эти Олимпийские игры, и другие спортсмены, которые раньше участвовали на Олимпийских играх от имени независимой Грузии, они начинали как раз вот в Бакуриане, потом они ездят в Европу, в первую очередь в Австрию, и там готовятся. Вот я назвал трех спортсменов горнолыжников, которые завоевали лицензию и едут в Сочи. Они все вот последние 2-3 года занимаются как раз в Австрии. Они сейчас вот сегодня находятся в Австрии, через несколько дней приедут в Тбилиси, уже отправятся в Сочи. Я назвал Гудаури. Гудаури тоже уже очень известен, но Гудаури в первую очередь привлекает туристов. Там есть хорошие трассы, но еще раз я повторюсь и скажу, что там нет таких настоящих вот трасс, которые отвечают международным стандартам. Так что вот такая ситуация есть. И третья вот зимняя база, это вместе, это регион Сванети. Там тоже уже построили канатную дорогу, там открылось существует уже несколько секций спортивных по зимним видам спорта. Я, в общем, вот могу так сказать, вот в Америке, в Канаде, и в Европе, в Швейцарии, в том же в Австрии и других, вот в Италии, таких странах, у которых имеются хорошие спортсмены, которые претендуют на медали, для них, вот на каждого спортсмена, вот на цикл олимпийский тратится несколько миллионов долларов, на каждого спортсмена. А на Грузию всего за год приходится, приблизительно вот 500 тысяч долларов. Так что зимние виды спорта, они очень дорогие, так что если страна, и в том числе Грузия, хочет добиться хороших результатов и претендовать на медали в олимпийских играх и на чемпионатах мира и Европе, тогда, конечно, нужны абсолютно другие подходы и финансированные. В принципе, у нас готовится, вот Олимпийский комитет начал готовить такой проект, где все рассчитано, в том числе и финансирование. Но потом все будет зависеть от того, найдутся ли в нашем бюджете такие деньги, чтобы...
Ну да, это извечная такая проблема, да, найти финансирование. Что ж, спасибо вам большое. К сожалению, время нашего Кавказского перекрестка подошло к концу. Я надеюсь, что в результате наши слушатели заинтересуются зимними видами спорта, начнут смотреть соревнования, которые сейчас начнутся в Сочи. Нашими экспертами, я напоминаю, сегодня были из Тбилиси Элгуджа Берешвили, первый вице-президент Олимпийского комитета Грузия. Из Еревана Аванес Григорян, главный специалист спортивного департамента Олимпийского комитета Армении. И из Баку Вугар Зейналов, директор сайта azerisport.com. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Денис Павлов.
Երկու հաղորդում Սփյուռքից։ Հայաստանի 3-րդ հանրապետությունը հենց առաջին տարիներին հայտարարեց ֆրանկոֆոնիայի շարժմանը միանալու մասին։ Փարիզում մեր թղթակից Ռուզան Քյուրեղյանի փոխանցմամբ ֆրանկոֆոն պետությունների դեսպանները ստեղծել են հատուկ խումբ, որը նախագահությունը վստահել է հայաստանցի դիմանագետ Քրիստիան Տեր Ստեփանյանին։ Լսենք ռեպորտաժը։
Ֆրանսիայի հանրապետությունում հավատարմագրված ֆրանկոֆոն պետությունների եւ կառավարությունների 3 տասնյակ դեսպաններ օրերս Կոնգոյի դեսպանատանը հրավիրված մի ժողովի ընթացքում հիմնել են ֆրանկոֆոնիայի ֆրանսիայի դեսպանների մի խումբ եւ այդ խմբի նախագահ ընտրել ֆրանկոֆոնիայի հայաստանի դեսպան Քրիստիան Տեր Ստեփանյանին։ Ես ողջունված եմ այդ հանդիպման ընթացքում մեր ունեցած կառուցողական փոխանակություններից։ Այժմ մնում է մեզ գործել ֆրանկոֆոնիայի ճառագայթման համար ողջ ֆրանկոֆոն տարածքում, հայտարարել է իր ընտրությունից անմիջապես հետո Քրիստիան Տեր Ստեփանյանը։ Ավելի ուշ Քրիստիան Տեր Ստեփանյանը, որը նախկինում 9 տարի շարունակ եղել է Հայաստանի դեսպանը Եվրոպայի խորհրդում, մեզ իր մեծ գողունակությունը արտահայտեց իրեն վստահված այդ նոր, բայց ոչ դյուրին առաքելության համար։ Ես գիտակից եմ, թե ինչ մեծ պատասխանատվություն է ներկայացնում այդ պարտականությունը ինձ համար և թե ինչ մեծ աշխատանք ունենք մենք կատարելու, քանի որ ֆրանկոֆոնիայի ֆրանսիայի դեսպանների խումբը, որի նախագահն եմ ընտրվել, նոր է գցելու իր գործունեության հիմքերը։ Իհարկե դա կարևոր աշխատանք է և ես կարծում եմ, որ առաջին մեր ժողովի մասնակիցների ներկայությունը թվով 30 պետությունների դեսպաններ, որոնց հետ մենք պետք է աշխատենք համատեղ, վկայում է այդ մասին, նշում է Քրիստիան Տեր Ստեփանյանը, ավելացնելով ապա, թե համատեղ այդ աշխատանքի համար ստեղծել է արդեն մի գրասենյակ, ուր կծրագրվի այն աշխատանքը, որ նորաստեղծ խումբը կվարի ֆրանսիական իշխանությունների և միաժամանակ իհարկե նաև ֆրանկոֆոն պետությունների և կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Պետք է ասել, որ ֆրանկոֆոն երկրների դեսպանների Ֆրանսիայի այս խմբի ստեղծումը նպատակ ունի զարգտալ ինչպես ֆրանսերեն լեզվի, այնպես էլ ֆրանկոֆոնիայի սկզբունքների ու արժեքների տարածմանը, ինչը որ իր հերթին բացատրում է նորաստեղծ խմբի նախագահը, կնպաստի ժողովուրդների մեր դեցմանը, ինչպես նաև ֆրանկոֆոն տարածքում նոր ուժերի ու հնարավորությունների հայտնաբերմանը։ Խումբը այս արդիվ ընդունել է արդեն մի ծրագիր, որը առաջադրվել է Հայաստանի, Մոնակոյի, Քվեբեկի և Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետության ու Սենեգալի կողմից։ Առայժմ, եթե դեռ դժվար է խոսել գործնական քայլերի մասին, ապա ինչպես բացատրում է Քրիստիան Տեր Ստեփանյանն, այնուհետև պարզ է, որ կլինեն մշակութային նախաձեռնություններ, կոնֆերանսներ, սերտ գործակցություն կհաստատվի Ֆրանսիայի տարբեր շրջաններում գոյություն ունեցող ֆրանկոֆոն գրասենյակների հետ։ Միաժամանակ մեր նպատակը կլինի տարածել ֆրանկոֆոն արժեքները ողջ ֆրանկոֆոն տարածքում, եւ իհարկե կասկած չի կարող լինել այն մասին, որ Հայաստանը կարևոր տեղ կունենա մեր աշխատանքներում։ Իդեպ, ինչպես բացահայտում է Քրիստիան Տեր Ստեփանյանը, ֆրանկոֆոնիայի գործնեության այս տարվա շրջանը կբացվի Երևանում մարտի 9-ին, որի ժամանակ հանդես կգա հանրահայտ երգչուհի Պատրիսիա Կյասը։ Այդ շրջանը կտևի մինչև ապրիլի վերջը, որի ընթացքում գործնեություն կտարվի ֆրանկոֆոնիայի օջախների հետ, որոնց թվում ֆրանսիական համալսարան, դպրոցներ եւ այլ ու այլ հաստատություններ։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն GetAM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Աշխարհասփյուռ հայությունը փորձում է սատարել պատերազմի դաշտի վերածված սիրը ապրող հայերին։ Հայ եկեղեցականները Երուսաղեմում որոշել են իրենց համեստ լուման ներդնել սիրահայերին օգնելու գործում, բայց հարկ է նշել, որ ավետյաց երկրում ապրող հայությունն իր հերթին ունի լուրջ խնդիրներ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արտյոմ Չեռնամորյանը։
Հունվարի 21-ից 23-ը Երուսաղեմում տեղի ունեցավ Երուսաղեմի Սուրբ Աթորի միաբանական ընդհանուր ժողովը, որն անցկացվեց Պատրիարքարանի վերանորոգված դահլիճում։ Աշխարհի տարբեր երկրների ժամանած պատվիրակների հետ միասին 30 միաբան մասնակցեց այս միաբանական ընդհանուր ժողովին, որի օրակարգում 4 հիմնական հարց քննարկվեց. եպիսկոպոսական նոր թեկնածուներ եւ տնօրեն ժողովի նոր անդամներ ընտրվեցին, փաստաբանների ներկայությամբ կալվածական հարցերը քննարկվեցին ու գործող կանոնադրության վերամշակման հետ կապված քննարկումներ եղան։ Հետաքրքիրն այն է, որ միանգամից 3 հաղորդագրություն ստացանք այս շաբաթվա ընթացքում, որն իրոք ուրախալի փաստ է։ Նախկինում տարվա կտրվածքով 1, լավագույն դեպքում 2 հաղորդագրություն էինք ստանում Հայոց Պատրիարքարանից։ Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքարանի արտաքին հարաբերությունների եւ միջեկեղեցական կապերի բաժնի վարիչ Այս Եպիսկոպոս Շիրվանյանը Իսրայել կվերադառնա միայն այս շաբաթվա վերջին, ուստի մեր բոլոր ջանքերը կապ հաստատել միաբանների հետ ապարդյուն անցան։ Այս օրերին Հայաստանից ուխտավորներ են գտնվում Երուսաղեմում, որի պատճառով հնարավոր չեղավ զրուցել նրանց հետ։ Խնդիրը ոչ միայն եկեղեցական միաբանական ընդհանուր ժողովում քննարկված հարցերն էին, այլ երկու օր առաջ Պատրիարքանից ստացանք մեկ այլ հաղորդագրություն՝ մեր եկեղեցին եւ ժողովուրդը Սուրյո մեջ խորագրով։ Հունվարի 21-ից 23-ը տեղի ունեցած միաբանական ժողովի ընթացքում Հայոց առաջարկությամբ եւ միաբանության հավանությամբ Հայոց Պատրիարքարանը 50,000 ԱՄՆ դոլար է որոշել տրամադրել Սիրիա հայերին։ Նախկինում մինչ Իսրայել պետության ստեղծումը թե Սիրիա հայերը եւ թե Լիբանանա հայերը ակտիվորեն մասնակցում են Երուսաղեմի հոգեվոր քաղաքական կյանքին։ Պատերազմներից հետո սահմանները փակվեցին եւ կապը գրեթե կտրվեց։ Ինչևէ, Իսրայելում բնակվող մտավորականներն էլ ողջունում են Պատրիարքարանի այս որոշումը։ Հայաստանի ու Իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյան.
Միանգամայն ողջունում եմ, չեմ կարծում դա շատ մեծ գումար է, բայց նախ եւ առաջ սա բարոյական աջակցություն է, որպեսզի Սուրյա հայերը չմտածեն, որ իրենք այս արհավիրքի մեջ մենակ են մնացել։ Սա բարոյական աջակցություն է եւ ինչու նաեւ ոչ նյութական աջակցություն, եւ խելացի օգտագործման դեպքում շատ բաներ կարելի անել։ Չեմ ուզում չարախոսել միայն թե տեղ հասնի, որովհետեւ փորձեր կան դեռ եւ այլ եւ այլ։
Մեկ շաբաթվա ընթացքում միանգամից 3 ստացված հաղորդագրությունը շատ բարձր է գնահատվում մտավորականի կողմից։
Ի տարբերություն նախորդ դեպքերի, այս նոր աշխատավոճը, որ գրավոր ձևով տեղյակ են պահում հանրությանը այս կամ այն կատարվելի քարենասեր բանկների մասին, աշխատանքները կատարվում են թե ոչ, գիտեք, սա արդեն իհարկե մեզ կհետաքրքրի, կատարվել են թե ոչ, բայց արդյոք մենք հասարակներս ունենք այն լծակը ստուգելու համար, կատարվել են այդ աշխատանքները թե ոչ։
2013 թվականի հունիսի 4-ին տեղի ունեցավ Երուսաղեմի 97-րդ հայ պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանի կահակալության արարողությունը, որն իրոք բացառիկ էր այն առումով, որ ստանալով Պաղեստինի ու Հորդանանի կողմից ճանաչման փաստաթղթերը եւ առանց սպասելու, որ Իսրայելն էլ կճանաչի, տեղի ունեցավ նրա կահակալությունը։ Եթե հիշում եք, նախավերջին հույն պատրիարք Իրենիոսը Իսրայելի կողմից ճանաչման դիմաց քրիստոնեական թաղամասում մի բավականին մեծ հողակտոր վաճառեց։ Իսրայելի կառավարությունը 2013 թվականի հունիսի 19-ին միայն ճանաչեց հայ պատրիարքին կահակալությունից 15 օր անց միայն։ Թե եղել են արդյոք բանակցություններ հայական կողմի հետ պատրիարքի ճանաչման հետ կապված, և եղել են արդյոք զիջումներ, թե ուղղակի հայ պատրիարքը, դրսևորելով բացառիկ կամք և հաշվի չնստելով ստատուս քվոյի հետ, առանց սպասելու նշանակել էր կահակալության օրը, հարցեր են, որոնց պատասխանները մինչև օրս չենք կարող գտնել։ Երուսաղեմում մարդիկ ավելի հակված են երրորդ տարբերակին։ Ինչևէ, հարցը պատահաբար չբարձրացրեցինք, քանզի նախկին հայոց պատրիարքն օրինակ ծովափնյա Յաֆոյի հայկական Սուրբ Նիկողայոս վանքին պատկանող մի հողակտոր 99 տարով վարձակալությամբ էր տվել հրեաներին, որի վրա մի քանի միլիոն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ հրեաները առանձնատներ են կառուցել։ Ինչևէ, փաստերն արձանագրելուց հետո մնում է հույս հայտնել, որ նոր հայոց պատրիարքը թուլացած ու նոսրացած համայնքի միավորման ու հզորացման ուղղված միջոցառումներ կիրականացնի։ Այլապես եւս 20 տարի ու Երուսաղեմի հայկական համայնքը կեզրափակվի միայն եկեղեցական դասով։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Շատ տարիներ առաջ, երբ Facebook-ի հիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգի ապագա ծնողները դեռ մանուկներ էին, Սովետում ոչ թե քսերոքսներ, այլ պարզ տպագրական մեքենաները բոլորը հաշվառված էին։ Ամեն բան արվել էր ինֆորմացիայի տարածումը խիստ հսկողության տակ պահելու համար։ Ազատություն ռադիոկայանը, BBC-ն, Ամերիկայի ձայնը, այսպես կոչված թշնամական ձայներ էին, եւ այնուամենայնիվ խիզախ անհատներ, վտանգելով իրենց բարեկեցությունը, առողջությունը եւ ինչու՞ չէ հենց կյանքը, զբաղվել են ոչ արտոնված գրականություն եւ տեղեկատվական նյութեր տարածելու առաքելությամբ։ Քանի-քանիսը բռնադատվել են մահկանացում կնքել Սիբիրներում, այս բացառիկ թեմայով զբաղվել է մեր գործընկերը, հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանը, ով հեղինակել է Անկարելին կարելի ֆիլմը։ Ձեր ուշադրությանն ենք առաջարկում հատվածներ Facebook-յան ասուլիս հաղորդաշարից, թողարկումը կներկայացնի Նանե Սահակյանը։
Լինա Չինգարյանը գրել է. «Ձեր կարծիքով ինչպես է խոսքի եւ մամուլի ազատությունն ազդում քաղաքացիական ակտիվության վրա։ Այսօր, երբ մեդիան եւ գրականությունը ազատ են, արդյոք նշանակում է, որ քաղաքացիական հասարակությունն էլ ավելի ակտիվ եւ ազդեցիկ է, քան օրինակ սամիզդատի տարիներին»։ Ինչ է կարծում պարոն Պասկևիչյան։
Ինձ թվում է, որ առանց ազատ խոսքի հնարավոր չի քաղաքացիական հասարակություն, բայց նաև փորձեցուցա տալիս, որ ազատ խոսքի պայմաններում միշտ չի, որ այդ քաղաքացիական հասարակությունը կայանում է։ Այսինքն դրանք իրար հետ փոխկապակցված են, և ազատ խոսքը պետք է օգտագործվի քաղաքացիական հասարակության նպատակները ձևակերպելու համար։ Օրինակ, հենց Սամիզդատի դարաշրջանում ճիշտ է դժվար էր ասել, թե սովետական միությունում կար քաղաքացիական հասարակություն, կային քաղաքացիականորեն ակտիվ մարդիկ, խմբեր եւ այլն, բայց իրենց չափով, իրենց հնարավորությունների սահմաններում կարողանում էին այդ ձևակերպումները տալ, թե իրենք ինչ են ուզում։ Այդ քիչ առաջ խոսք գնաց նրա մասին, որ սահմանադրության դրույթների շրջան նակում էր, չէ՞ արվում։ Օրինակ, նույնն էլ Խրոնիկա Տիկուշի Խսաբիծի թերթը իր շապիկի վրա անպայման դնում էր, ուրեմն Հելսինկյան այդ հռչակագրից մի դրույթ, որ մարդը ազատ խոսելու, ազատ արտահայտվելու իրավունք ունի, այսինքն դարձյալ հղում էր կատարում մի հռչակագրի, որը սովետական միությունը ստորագրել էր Հելսինկիում։ Ու հետաքրքիր մի բան, այդ ֆիլմում տեղ չի գտել, ուղղակի հումնյութի մեջ կա։ Նատալիա Գարբանևսկայան պատմում էր, որ հարցակնությունների բանի ժամանակ, երբ որ իրենք հղում էին անում Հելսինկյան հռչակագրին, ասում են, մեզ ասում են, այդ հռչակագիրը բայց ձեր համար չի, ասում են, կողմ համար, ասում են, նեգրերի համար է։ Այսինքն սա կատակով եմ ասում, բայց բոլոր դեպքերում այդ երկուսը, խոսքի ազատությունը եւ քաղաքացիական ակտիվությունը պետքա փոխլրացնեն իրար։
Հասնիկ Գրիգորյանը, պարոն Արշակյան, ձեզ է գրել, հարցնում է՝ դուք եղել եք այդ խորհրդային ժամանակների այլախոհ, ձեր գնահատմամբ այսօր ժողովրդավարական կոչվող Հայաստանում կան այլախոհներ, եւ եթե այո, ովքեր են նրանք։ Այն իմաստով, բարի այն իմաստով, ինչպես դուք հասկանում եք խորհրդային ժամանակներում։
Տարբերությունը շատ մեծ է։ Խորհրդային ժամանակների մասին մենք արդեն խոսեցինք, որ ընդհանրապես քաղաքացիական հասարակություն այսօրվա անկալումով չէր կարող լինել, որովհետև արգելված էր դա։ Դա մահացու էր բռնապետության համար, որտեղ բռնապետության մեջ քաղաքացիական հասարակություն չի կարող
լինել։ Այսինքն հասարակություն, որն իր պահանջները էր ներկայացնում,
սովետականությունը մենք պետք է ընդունենք, որտեղ հենց իրենք էլ դա հայտարարում են, դա բռնապետություն էր, պրոլետարիատի դիկտատուրա էր։ Դիկտատուրան չի կարող թույլ տալ, որ լինի խղճի կամ խոսքի ազատություն։ Դա տոլերանտությունը ընդհանրապես արգելված է։ Իսկ Հայաստանը չի կարելի ասել, որ հիմա այսպես կոչված ժողովրդավարություն է։ Ժողովրդավարություն կա, բայց այդ ժողովրդավարությունը մենք ասում ենք հետ սովետական, պոստսովետական ժողովրդավարություն է,
այո,
տերմինը որոշ վերապահում է, այսինքն ենթադրենք համեմատել արևմտյան ժողովրդավարությունների հետ դժվար է Հայաստանում, որովհետև ինչ-որ ավանդությունը շարունակվում է խոսքի ազատության եւ իրավունքի եւ դրա կիրառման մասշտաբը տարբերվում է, այսինքն մենք գիտենք, որ շատ իրավունքներ ունենք, բայց այդ իրավունքը երբեմն չի կիրառվում, ինչպես եւ մարդու իրավունքների դեկլարացիան կա, բայց դա ասում են դա ձեզ համար չի։ Հիմա էլ Հայաստանում որոշ իմաստով սահմանափակված է, սահմանափակումներ կան, բայց չի կարելի համարել։
Պարոն Արշակյան, խորհրդային ժամանակների վախի մթնոլորտը, որը տիրում էր, որ եւ յետեր պահում մարդկանց իրենց խոսքը ազատ արտահայտելու, ձեր կարծիքով ինչ հետևանքներ ունի այսօրվա հասարակության վրա։
Դե ես ձեզ ասեմ, որ
հետքերը զգացվում են։
Տեսեք, ես ձեզ ասեմ, որ ազատություն ռադիոկայանը լսելու համար մարդկանց ազատազրկում էին, բանտ էին ուղարկում։ Մենք հիմա Երևան քաղաքի կենտրոնում ազատություն ռադիոկայանի բանում խոսում ենք եւ ասում ենք այն, ինչ որ ուզում ենք։ Մեզ այդտեղ որևէ մեկը չի զգուշացրել, որ այս մասին ինչ ասես, այսքանը չի կարելի, կամ հետո չեն կտրելու։ Մենք իմ խոսքից չեն կտրել։
Մենք հիմա ուղիղ եթերում ենք։
Մենք հիմա ուղիղ եթերում ենք, այսինքն դա արդեն շատ մեծ հաջողություն է։ Ես չեմ ուզում գովել Հայաստանի իրականությունը, բայց հասմիկին ուզում եմ տեղակայել, որ տարբերությունը շատ մեծ է։ Հայաստանում ժողովրդավարություն կա, բայց մենք ուզում ենք, որ դա ավելին լինի, շատ լինի, բայց դա մենք պետք է անենք։ Մեզ խանգարողներ կան նաև դրսից, բայց մենք որոշակի ջանքեր թափելով, որոշակի կազմակերպվածությամբ մենք կարող ենք հաղթահարել նաև այն խոչընդոտները, որ մեր սրտով չի, մեր կարծիքով դա հակաժողովրդավարական է, այդ դրանք մենք կարող ենք հաղթահարել։
Այդ գաղափարներ կրող մարդիկ ձեր կարծիքով ինչ որ առումով կարողացան են փոխել իրենց ժամանակները, այսինքն նպաստել են գուցե նրան, որ խորհրդային միությունը վերջո փլուզվեց եւ քանդրեցին պապերը ձեզ, իրենք իրենց դերը ունեցել են։
Ես ասած կարծում եմ, որ այս այդ հարցը տվել էի իմ ֆիլմի մասնակիցներից մեկին, ինքը շատ համեստաբար ասեց, դե գիտեք, այնտեղ եղավ նավթի գների հետ կապված պատմություններ, բաներ, բայց ես կարծում եմ, որ այդ նավթի գների հետ կապված պատմությունները այդ ազդեցությունը չեն կարող ունենալ, ու եթե մոտ 3 տասնամյակ մարդիկ համակարգված ձևով հետևողականորեն չպայքարեին իրենց իրավունքների համար եւ դրա համար չանեին այնպիսի անznազողություններ, որից հենց միայն այդ անznազողությունից ինչ որ անում էին այդ տարիների այլախոհները, այս երկրի հիմքերը ցնցվում էին, որովհետեւ ասենք մարդը պատմում է, որ իրան ուղղակիորեն առաջարկում են, ասում են՝ «Արա այս բանը ու գնա տուն»։ Ինքը ասում է՝ «Չէ, չեմ անում» եւ գնում է 10 տարի նստում է, ասենք, կամ 15 տարի նստում է։ Այդ բարոյական հարվածներից էլ ավելի շատ ցնցվում, կամ նավթի գներից, կամ ասենք արևմուտքի ճնշումներից, կամ չգիտեմ ինչ։
Եվ մի հարց անձնազողության մասին, Արման, դուք լրագրող եք եւ ուշադիր երևի հետեւում եք, թե ինչպես այսօր զարգանում Հայաստանում քաղաքացիական հասարակությունը։ Պարոն Պասկևիչյանի նշած անձնազողությունը դուք այսօրվա հասարակության ակտիվ ներկայացուցիչների շարքերում իրենք ունեն այդ հատկանիշը, նկատում եք։
Ես կդժվարանայի կտրուկ, այսպես ասած, գնահատական տալուս, որովհետև եթե մի երևույթին գնահատական ես տալիս, պետք է նաև հաշվի առնես, թե ինչ միջավայրում, այսինքն այսօր այն միջավայրը չի, ինչ մինչև 91 թվականներ, ասենք մինչև Հայաստանի անկախությունը, այսօր իրավիճակը մի փոքր այլ է, դրա համար կտրուկ գնահատել կխուսափեի այդ։ որ ասեմ, այ գիտեք նրանք այն որ խորհրդային տարիների քաղբանտարկյալները, խորհրդային տարիների այլախոհները իրոք անձնազոհության են գնում, դա միանշանակ է։ Ու այդպես է պահանջում նաև տվյալ ժամանակահատված, այսինքն կամ դու գնում ես, կամ համաձայն ես, կամ համաձայն չես, այսօր մի փոքր այլ է իրավիճակը, դժվարանային։
Մի փոքր լրացնելով Ալմանին, ասեմ, որ 2008-ին էլ մենք նման երևույթների իրականատես եղանք, երբ որ մարդիկ ուղղակի չէին գնում կոմպրոմիսի, չէին գնում, ասենք, փոխհամաձայնության իշխանությունների հետ, և դրա դիմաց վճարում էին ուրեմն իրենց ազատությամբ, իրենց ընտանիքների զրկանքներով, չգիտեմ, անուններ շատ կարելի է տալ, Նիկոլ Փաշինյանն է, Սասուն Միքայելյանն է,
ու նրանք, ովքեր հայտնվեցին ճաղերի հետ, ովքեր
Դավիթ Մաթեոսյանն էր, ովքեր հայտնվել էին բանտերում։
Ես մի փոքր, այսպես ասած, մի փոքր դիտարկում անեմ, մենք Սամիզդատի երևույթ, այսպես ասած, մի փոքր այլ ընկալմամբ, այլ դրսևորմամբ ունեցանք 2007 թվականից, 2007-2008 թվականին, դա էլ DVD-ների, այսպես ասած, Սամիզդատներ, երբ որ առաջին նախագահի հանրահավաքները, նրա ելույթները, երբ որ հեռուստատեսությամբ ցույց չէին տալիս, և մարդիկ, նրա քաղաքական թիմի անդամները DVD-ները բազմացնելով տարածում էին,
հատկապես ձեր նշած ժամանակահատվածում ինտերնետից օգտվողների թիվը չէր անցնում 10%-ի,
չէր, այդքան Facebook-ը չկար, կամ
Facebook կար, բայց եթե ինտերնետից օգտվում էր ընդամենը 6-7%-ից
ավելի ակտիվացավ Facebook-ը,
հետո մարտի 1-ի արտակարգ դրության օրերին նորից Սամիզդատի, այսպես ասած, այլ տարբերակով, երբ որ նույն Ազատություն ռադիոկանալը, որը եթեր էր հեռարձակվում կայքը, պրովայդերը կարծեմ ԱՄՆ-ում, չէ, այլ Հայաստանի տարածքից, փորձում ենք այլ կայքերի միջոցով մտնել, տպել և տարածել այդ եղած ինֆորմացիան, այսինքն էլի չգրաքննվող ինֆորմացիան։ Մենք մի փոքր այլ դրսևորում
ենք, Սամիզդատը վերջին հույսն է,
բանանել, մեր մոտ մի քիչ կա ինքնագրաքննություն, որոշ տեղեր լրագրողները ազատ չեն, որտեղ գործատուները ինչ-որ իմաստով կաշկանդված են, բայց ես կարծում եմ, որ ճիշտ չի, երբ որ մենք համատում ենք այսօրը համատում ենք Սամիզդատի ժամանակների հետ, որովհետև ԱՄԵԿ Պլյուսը նույնիսկ կարծում մի քանի ժամով հիմա եթերի հնարավորություն ունի,
այո, Արմյուզի եթերում,
այո, ունի այդպիսի հնարավորություն, իսկ նախորդ ժամանակները բան են, հիվանդություն է, նախորդ ժամանակները հիվանդ, սովետական միությունը դա հիվանդ հասարակություն էր, դա հիվանդություն էր, որովհետև այդքան սարսափել, դուք պատկերացնում եք, ունեին միլիոն, մի քանի միլիոնանոց բանակ ունեին, հրթիռներ ունեին, միջուկային ու ջերմամիջուկային զենքեր ունեին, շատ հզոր էին, ու հանկարծ դպրոցականների մի աշակերտական տետրի վրա գրված նախադասությունից մի փոքր տեքստից սարսափում էր պետությունը, ու հիմա երբ որ մենք հետադարձ հայացքով նայում ենք սովետական միությունը ինչից քանդվեց, և ինչի դեմ պետք է պայքարել, զարմանալի է, մտածում եմ, որ ինչքան վատ են, ինչքան վատ ընտրություն է կատարվել, ղեկավարությունը կարծես թե ընտրվել են հատուկ մարդիկ, որոնք որ չպետք է լինեին ղեկավար, ոչ կարել էր Սամիզդատից վախենալ, խոսքի ազատությունից չի կարել վախենալ, հիմա մեր մոտ էլ, եթե կա խոսքի ազատության, մենք ուղղակի այդ Սամիզդատ բան, որ ասում ենք, դա հենց խոսքի ազատությունն է, հիմա էլ եթե կաշկանդում են, դա արդեն վտանգավոր է, արդեն Հայաստանի համար է վտանգավոր, հասարակության համար է վտանգավոր, վտանգը դառնում է, որ հիվանդությունը բուժող է, խոսքի ազատությունը, դա մենք գիտենք Սոկրատը, Հիսուս Քրիստոսը իր աշակերտներով, դրանք բոլորը խոսքի ազատության զոհերն են, պատկերացնում եք, Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներին, առաքյալները խոսքի ազատության զոհ են, այդքան գիտեն, և մարդիկ փակում են մարդկանց բերանը, հիմա ուրիշ է, խոսքի ազատությունը պետք է բերի կազմակերպվածության, այ մեր մոտ, եթե ասենք, խոսքի ազատություն կա, ԱՄԵԿ Պլյուսով նայի, ինչ ուզում ես, ինձ հրավիրում են, ինձ հրավիրել, ինչ ուզեմ կասեմ, չէ, բայց դա բավարար չի, պետք է իմ ասածը պետք է հետևանքներ ունենա, եթե ես կազմակերպել եմ ուզում, ուրեմն դա պետք է կազմակերպվի, կամ ես լավ չեմ ասում, ժամանակավրեպ է իմ ասածը, կամ կազմակերպվածություն չեն կազմակերպվում,
այսինքն կարելի ձեր ասածից այսպիսի եզրակացություն անել, որ եթե այս օրվա քաղաքացիական հասարակությունը ճիշտ կարողանա կազմակերպվի, կհասնի այն նպատակներին ու ցանկություններին, որ դրել է իր առաջ եւ ուզում է տեսնել,
ես համոզվում եմ, որ մենք կարող ենք հասնել այն նպատակներին, որոնք որ մենք ինքներս դնում ենք մեր առաջ, եթե կարողանանք հաղթահարել մեր այդ բանը, պատանեկությունը, ժողովրդավարության պատանեկությունը, այն մենք գտնում տարիքի մասին չի խոսքը, մենք որպես ժողովրդավարություն շատ պատանենք, ամփորձենք։ Մենք մեր հնարավորությունները կամ չենք տեսնում, կամ եթե տեսնում ենք, լավ չենք օգտագործում։ Ես նույնիսկ այդտեղ կասեի եւ իշխանություն եւ ընդդիմություն։ Մենք բոլորս միասին, որտեղ կործանման դեպքում չեն հաշվում, որ դու իշխանություն ես, դու ընդդիմություն ես։ Չգիտեմ, ես չեմ կարծում, որ հիմա այդպես մեծ կործանում կլինի, չեմ կարծում, որ։
Պարոն Պասկևչյան, դուք եք կարծում, որ պակասում է հենց կազմակերպվածությունը այսօրվա քաղաքացական հասարակության։
Հասունություն, ես ներողություն կգնեմ, ես կասի, այ հասունացման process-ն է, մենք դեռ երևի հասարակությունը հասունացած չէ այդ չափ կազմակերպված լինելու համար, որ իր առջև դրած խնդիրները հաղթահարի։
Հա, դերևս ավելի շատ հետևողականությունն է, որ պակասում է։ Հետևողականությունը պետք է լինի եւ խնդիրները պետք է հետևողականորեն դրվեն։ Ինչ արվում էր այն ժամանակ։
Պարոն Պասկևչյան, անկարելին կարելի ձեր ֆիլմում, դուք հենց ֆիլմի սկզբում զուգահեռ եք անցկացրել ժամանակակից սոցցանցերի եւ Սամիս դատի միջեւ։ Ուզում եմ ինձ հետաքրքիր էր, դուք կարծում եք, որ դրանք իրենց գործառույթներով նույնպես իրար նման են, այն ժամանակվա Սամիս դատը եւ այսօրվա սոցցանցերը։
Եթե ընդունենք, որ երկուսի գործառույթն էլ սեփական մտքերը, գաղափարները արտահայտելու հնարավորություն ստեղծելն է, ուրեմն նման են։ Այդ նմանությունը նաև ուրիշ բանի մեջ էր, որ Սամիզդատի դարաշրջանում չունենալով հնարավորություններ, այսինքն տեխնիկական այս միջոցները, որոնք մի 20 տարվա պատմություն ունեն առավելագույնը, մարդիկ այնուամենայնիվ գաղափարապես կառուցել էին այդ ցանցերը, այսինքն Սամիզդատը ինչ էր, ես տպում եմ, տալիս եմ քեզ, դու վերցնում ես, արտատպում ես, փոխանցում ես, ասենք շեր, ոնց որ հիմա շեր ենք անում, այդ գաղափարներ, լայքը չկար, այդ բարեբախտաբար, որտեղ դա ժամանակակից սոցցանցերի ամենավատ կողմերից մեկն է,
խոհանոց եւ ծխարան, այն ժամանակ ծխելու համար հատուկ տեղեր կային, կուրիլ կա, ուրեմն ծխելու տեղ, որտեղ որ հավաքվում էին տղամարդիկ, չեմ ասում գարեջրատունը, չկար գարեջրատունը, այդպես այլ չկային, բայց ծխել ոդը, որ հավաքվում էին, բոլոր անեկդոտները, բոլոր խոսքի ազատությունը
ծխարաններում
եւ խոհանոցում տանը, մենք երբ որ ընտանիքով
հյուր որ գնում էր, խոհանոցում էին
նստում, այ դա հասարակություն, դա հասարակական հասարակություն չէր։
Հիմա այդ ծխարաններն ու խոհանոցները տեղափոխվել են սոցցանցեր,
տեղափոխվել են, ես կասեմ նույնիսկ մի քիչ դեղնել են, մի փոքր դեղին բանկա լավ չի օգտագործվում, ես կարծում եմ, որ ավելի լավ կօգտագործվեր այդ հնարավորությունը մեր երկրի եւ մեր հասարակության, մեր ժողովրդի առաջ այդ մարտահրավերները, մի տեսակ կան բաներ, երանդուն եւ ճանասեր մարդիկ, որ դրա վրա ուշադրություն դարձուն, բայց մեկ-մեկ նայես, տասնմ ես հնարավորություն տես, ինչի վրա են օգտագործում այդ դեղին մասը, ինչի վրա են օգտագործում, դա ստերեոտիպ լիցքաթափվել, այդ ծխարանն է, լիցքաթափվում են, հիմա հասարակությունը լիցքաթափվելու տեղ ունի, դա սոցցանցն է։
Չի ստացվում, որ մեր ակնկալիքները սոցցանցերից մեծ են, այսինքն տեսեք, դուք խոսեցիք մարտահրավերների մասին, մեր առջև դրված մարտահրավերների, արդյոք կարելի ակնկալել, որ այդ սոցցանցերը իսկապես պիտի նպաստեն, որպեսզի հասարակությունը կարողանա հասնել իր առջև դրված մարտահրավերների։
Այստեղ շատ կարևոր է, որ մարդիկ ընկալեն, որ գործիքի նշանակությունն է սոցցանցը, ի վերջո գործիքը, ոնց որ ասենք ավտոմեքենան է գործիք, ավտոմեքենան ինչի համար, ասենք մարդիկ կան, որ համարում են, որ ավտոմեքենան լրացնում է իրանց իմիջը, հա, իրանց ինքնահաստատմանն է ծառայում, երեխեք կան, որոնք համարում են, որ իրենք պետք է վերցնեն արագ քշեն փողոցները, որ մեքենան ընդամենը տեղափոխման միջոց է, այսինքն երբ որ բոլորս ենք հասկանալ, որ այս գործիքը ինչի համար է, ես կարծում եմ ամեն ինչ տեղը կընկնի, եւ հետո հնարավոր է նաեւ ինքը արդեն որոշ ճյուղավորումներ տա, ավելի մասնագիտական, ավելի խմբակային, սենց ոչ թե ամբողջ ցանցում մարդիկ լինեն։ Օրինակ այսօր Հայաստանում ես դրա իմ ասացի ինչ որ չափով ապացույց համարում եմ, օրինակ Boom TV-ին, որ ինքը մասնագիտացված ինչ որ մի ցանց է, որտեղ հավաքվում են գիտնականներ, բանաստեղծներ, գրողներ, բաներ, իրանց շրջանակն ունեն, խոսում են, կարող է իրանք խոսում, իրանք լսում են, բայց կարևորը, որ իրանք ինչ որ միտք
կազմակերպել են։
Ինչպես եթե ես կիսատ եմ թողել իմ կարծիքով, այդ սոցցանցը, այդ գործիքը պետք է բերի, արդյունքը պետք է լինի քաղաքական կուսակցությունը, այսինքն այդ բուրգի ներքևի մասը հենց սոցցանցն է, դա բազան է, այսինքն դա պետք է սնի կազմակերպի քաղաքական կազմակերպություններին պետք է սնի։ Ես մենք անդադ խոսեցինք խոսքի ազատության իրավունքների եւ հասունության մասին։ Ես մեկ-մեկ լսում եմ, այնպես բավական նեղվում եմ դրանից, որ ասում են՝ մեջից ստրոկը հանել, հայ ժողովուրդ ստրոկը մեջից հանել։ Է դու ինչ գիտես, դա մեջից ստրոկը թե ինչ է։ Հա, երա բլուր չես կնում։ Մեկ-մեկ այդպես բաներ կան էլի։ Ուրեմն քաղաքական կազմակերպությունների թուլությունն է պատճառը։ Այ ինչ որ արվում է սոցցանցում, դա պետք է անդրադարձ ունենա քաղաքական կազմակերպության մեջ։ Քաղաքական կազմակերպությունը իր բերը կարծում եմ, որ դա գցել է, զբաղված են մի թեթև նաև ուրիշ բաներով, ինչ որ մասով գլուխ պահողներ շատ կան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi եւ դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել եւ դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։